You're with SBS Radio.
Kasama ko ngayon si Ginoong Bong Bernardo mula Couples for Christ dito sa Melbourne, isa sa mga punong abala para sa nalalapit na Family Congress kaugnay ng 25th anibersaryo ng Filipino Chaplaincy of Melbourne. Magandang araw po.
Magandang araw naman sa iyo, Maridel.
Salamat sa panahon ninyo.
Oo, kailan.
So itong taon po, no, abalang-abala ang Filipino Chaplaincy o Filipino Catholic Chaplaincy of Melbourne dahil ginugunita ang 25 taon simula nang nabuo ito. Mahalaga ang ginagampan ng papel ng organisasyon na to para sa pagtulong sa mga mag-anak o pamilyang Pilipino dito na nagbabagong buhay o nagsisimulang muli sa Melbourne.
Oo, maraming pinlano si Father Litoy para dito sa taon na to, 25 years kasi, para nga matulungan ng mga pamilya na nagmamigrate. As you know, chaplain siya ng Filipino migrants.
Nakausap ko po nung una si Father Litoy at nabanggit nga niya na bilang isang Filipino chaplaincy, samot-saring pangangailangan ng mag-anak na Pilipino ang naririnig niya o tinutugunan niya, hindi po ba?
Oo.
Ito nga po, sa nalalapit na Sabado, sa August 11, merong Family Congress.
Yun nga, na kaya nga naisip niya rin dahil siguro sa mga nai-encuentro niya o nai-experience niyang mga problema o eksperyensya ng mga families o mga Filipino families dito, naisipan niyang magandang magkaroon din ng Family Congress, lalong-lalo na dito sa 25 years ngayon ng chaplaincy.
So ito po ay isang buong araw na pag-uusap, pagtitipon.
8:30 to 5:30 ito sa St. Bridget's, August 11, Sabado yun. So sana marami nga makapunta. All we are expecting na marami naman makakapunta talaga.
Sa araw na po ito, tatlong bahagi yung pag-uusap. Pero sa pag-intindi ko, pag-unawa ko, sa buong araw po nito ay nakasentro sa yung ginagampan ng papel ng simbahan at komunidad at ng mag-anak sa pagbuo ng mas matatag na relasyon, hindi po ba? Sa isa't isa, sa mag-anak at sa simbahan.
Oo, hindi lang sa ang role ng simbahan, kundi role na rin ang bawat miyembro ng pamilya para palakasin. So kumbaga, tulungan, maintindihan ang dapat gampanan ng mostly actually ng pamilya, para palakasin ang sarili nila at pakatulong na rin sa simbahan at sa country o sa parish, parokya.
Dahil kung wala pong tutulong sa parokya, wala pong parokya, pero kung wala rin pong mga mag-anak na magiging aktibo, wala rin mangyayari, hindi po ba?
Oo, yun ang kumbaga ang formula. You build a strong Christian family, you build a strong Christian parish and a strong Christian community.
Dito po sa atin, mas maliliit yung mga komunidad ng Pilipino dahil kalat-kalat tayo at hindi tulad sa atin na parang kung saan ka man pumuntang parokya, puro Pinoy. Dito po, syempre, halo. Tama po ba?
Oo.
Pero may mga natatanging komunidad o parokya na marami ang Pilipino. Ano po yung mga maaaring gawin sa ating mga parokya upang makatulong o maging aktibo at makakilala ng mga bagong kaibigan?
Una kasi importante na yung mga anak natin maitaguyod natin o mapalaki natin na may mga tamang values. Values na pagmamalasakit sa isa't isa, hindi lang yung makasarili. Values na maka-Diyos, siyempre. Values na may pagmamahal din sa bayan. Para pag nangyari yon, siyempre kung malakas ang individual, makakatulong din sila sa komunidad at sa Australia. So, yun ang isang pwedeng mangyari at pwedeng gawin ng bawat pamilya. Bukod doon, pwede rin naman silang tumulong sa mga parokya, sa mga komunidad, gaya ng ang ibang ginagawa natin, mga values na tinuturo natin sa mga anak natin, mga charitable, to be charitable, tumulong sa work with the poor, o kaya sa mga soup kitchen, kung ano-ano. So maraming pwedeng gawin, basta ang importante, maintindihan ng, lalo na ng mga anak natin, ng mga kabataan, na dapat ganun ang maging value nila o attitude nila.
Nabanggit niyo po yung kailangan maging aktibo at tumulong para hindi sarili lang ang laging iniisip. Mahalaga po yun, hindi po ba?
Oo, mahalagang mahalaga yun. Lalo na kasi nandito tayo sa Australia, siyempre first world country to, medyo materialistic ang orientation ng mga tao. Kaya kailangan balansihin natin yun o i-counteract natin yun sa pagpapalaki ng ating mga anak.
At dahil rin po dahil dito sa Australia, mas mabilis ang takbo ng buhay kung ihahambing sa Pilipinas. Dahil dito kayo lahat o tayo lahat ang gumagawa. So abala palagi. Walang ika nga nila tulad sa atin na pag uwi mo sa bahay, may nakahanda ng pagkain, meron ng... So dito pag uwi mo, isipin mo pa ano pang ihahanda ko, ano pang gagawin ko, maglalaba pa ako, magpapatuyo pa ako, mamamlansya pa ako. So sa pang-araw-araw na gawain lang, mabilis na maubos yung lakas at oras natin.
Tama yun, Maridel. Kaya nga madaling, you know, ma-take for granted o makalibutan. Yung ibang bagay na importante, importante rin o maaring mas importante pa. Kasi nga, nasasaklawan na ng mga pang-araw-araw na ginagawa natin ang oras o ang takbo ng buhay natin. Kaya importante, kaya maganda rin tong Family Congress na parang stoplight o posito para pag-isip-isip naman, teka nga muna, ano ba nga nangyayari sa pamilya ko? Paano ko ba matutulungan? Paano, ano pa ang dapat kong gawin?
At isa pa sigurong hamon na hinaharap natin na naninirahan sa ibang bayan. Kultura. Iba-iba. Hindi po ba? Iba yung palaki dito sa palaki sa atin. Iba yung pag-uugali dito sa pag-uugali sa atin. At kung paano mo makikita yung gitna para maging, ika nga nila, balanced naman.
Oo. Tama yan.
So ito po yung isang mga lugar na maaari nating pagkunan ng ideya at lakas, hindi ba? Yung sarili nating komunidad o parokya.
Oo. Kasi minsan, you know, alam natin yun, na-experience natin yun, pero hindi natin minsan na-realize o until merong isang speaker baga, o sa isang congress na kanya nito, eh merong magsabi o may magpaalala sa atin at maalala natin na, oh nga pala, importante nga pala yun. Bakit ko nakakaligtaan yun? Pwede ko perleng gawin yun o pwede kong gawin ito.
At siguro mahalaga rin yung maalala natin yung kahalagahan ng pakikipagkapwa-tao.
Sinabi mo, Maridel, kaya nga, kaya na sinabi ko kanina kasi sa first world, ang tendency ng karamihan, syempre, natural lang, iisipin muna yung sarili. Minsan sumusobra naman yung pag-iisip sa sarili, nakakalimutan na nga yung pagkakapwa-tao.
At meron po tayong natatanging bisita galing sa Vatican, si Archbishop Adolfo Illana.
Oo.
Lahat pong yan at meron po syempre mga ibang mga guest speaker sa araw ng iyon.
Oo, yung isa kang guest speaker, si Father Mauricio Petenya, i-discuss nga yung landscape ng mga migrants ng families in Australia. Maganda rin maintindihan yung mga ilan ba yung nagpupunta rito, ano yung mga challenges nila, ano yung nai-encuentro nila.
O maganda rin po yung mapakinggan, hindi po ba, para maging maalam tayo at malaman natin kung saan mapapakinabangan yung ating talino at kasanayan, di ba?
Oo, sabi mo nga, kalat-kalat ang mga Pilipino dito. So maganda maintindihan, ilan nga pa ang Pilipino sa Melbourne, halimbawa? Sasabihin ni Father Petene yon.
At kung ano pa yung maaari natin gawin upang palakasin di lamang ang ating sariling komunidad, kung paano pa tayo makakatulong sa iba.
Tama yon.
Maraming salamat po, Ginoong Bong Bernardo, hanggang sa 15 ng Agosto sa Family Congress sa St. Bridget's Hall sa Fitzroy.
Salamat din, Maribel.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.